Dobrodošli u novo izdanje emisije Year 2K. Došao je utorak, a time i vreme za preslušavanje albuma nastalih tokom 2000-ih godina. Danas idemo malo na elektronsku muziku iz ovog perioda, nešto čemu nismo posvetili toliko pažnje do sada u ovoj emisiji. Slušamo jedan londonski duo koji se zove Basement Jacks i njihov treći studijski album Kish Cash. Ovaj album objavljen je u oktobru 2003. godine, znači ove godine mu je 20-godišnjica, a nastao je u periodu nakon dugačke i naporne turneje kada se ovaj sastav povukao u studio i radio na pisanju muzike, i to sopstvene muzike, jer su želeli malo da se udalje od samplovanja. Za početak poslušat ćemo pesme Good Luck, Right Here's the Spot, Benji Lude i Lucky Star.
Good luck in your Year 2K.
Feel my effect, yeah.
Two, three, four.
like so ridiculously. You're quick to move on nothing that helps us. We want us so ridiculously. Guilty portrayed so innocently. Earth natives act immigrantly. Grew up carrying loads of property. Little chest did cram for a while. I was born in the court of the populace. I wanna stand just put money on trial. Robbery sure did affect me. Kept me in the sight of the old bill. So I stayed music to escape. To the front gate, to the house on the hill.
Bila pesma Lucky Star, a mi danas na meniju imamo jednu fuziju žanrova, podžanrova, instrumenata i gostiju iz raznih muzičkih sfera, a sve to u jednom albumu grupe Basement Jacks, to je album Kish Cash. Naprimjer, na pesmi Lucky Star koju smo poslednju poslušali, gostovao je Dizzy Rascal, britanski reper, jedan od začetnika grajma i UK garage muzike. Na ovom albumu čućemo svašta, od diska, house-a, acid-a, new wave-a do grime-a. Prelazimo sada na sledeći blok pesama, slušamo Petrilude, Supersonic i pesmu Plug It In, na kojoj je gostovao J.C. Chassez, američki muzičar, možda poznatiji kroz svoj rad sa boy bandom NSYNC, u kom je pored njega frontman bio i Justin Timberlake. Idemo da poslušamo naredni blok pesama, pa se čujemo opet.
Access musical excursion style, speed soul version style, as we play.
Oh, We'll be right back.
Ovo je bila pesma Plug It In, treći i finalni singl sa trećeg studijskog albuma Kish Cash, londonskog elektronskog dua Basement Jacks. Osim ovog singla, na albumu su se našle i druga dva koje smo već preslušali, a to su pesme Lucky Star i Good Luck. Ovaj album, osim što je okupio veliki broj raznolikih muzičara, doneo je ovom sastavu i neke nagrade. 2005. godine nagrađen je Grammy nagradom za najbolji dance elektronski album, a 2004. bio je nominovan i za Mercury Prize, godišnju muzičku nagradu za najbolji album objavljen u Velikoj Britaniji od strane nekog britanskog ili irskog izvođača. Sledi nam još jedan blok pesama, poslušat ćemo Cosmolude, If I Ever Recover i Kish Cash. Thank you.
Y2K. Year 2K.
Nastavljamo sa preslušavanjem albuma Kish Cash londonskog dua Basement Jacks. Kako je sam album pun raznih muzičkih pravaca, očekivane su i pozitivne i negativne kritike, ali jedno je sigurno da Basement Jacks prave muziku kakva ne postoji dok oni ne sednu i ne naprave. Osim Grammy nagrade, ovaj album zauzeo je mesto na mnogim listama najboljih i najslušanijih albuma iz 2003. godine. Danas smo u emisiji Ear2K slušali nešto malo drugačije. Nadam se da ste uživali u izboru albuma i čujemo se opet sledećeg utorka u isto vreme i na istom mestu. Slušamo za kraj pesme Tonight, Hot and Cold, Living Room i Feels Like Home.
Whatever it is, it's bringing me to be. Y2K.
Oder.